Spoštovani, lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič in dobrodošli v finančnem podkastu. Današnji fokus bo malo drugačen. Pogovarjali se bomo o terjatvah kot o naložbah. Seveda pa ne bo šlo tudi brez aktualnih pogledov na finančne trge. September se je začel, ki je tradicionalno slab mesec, pa vendar smo že doživeli zeleno svečko, kar ni vse torej slabo. Z menoj danes v finančnem podkastu sta dva gosta iz borze terjatev. Predsednik uprave Janez Klopčar, lep pozdrav.
Dobar dan.
In z BT naložb Dejan Kilar, lep pozdrav tudi tebi, Dejan. Morda uvodoma, da vas malo spoznamo, vaše finančno ozadje, koliko časa že spremljata finance in predno sploh začnemo razlagati, kaj je sploh borza terjatev in kako se da pravzaprav ustvariti nek donos tudi z nakupom terjatev. Janez, lahko morda.
Jaz se ukvarjam s financami od leta 95. Pravzaprav začel sem v bančništvu, potem sem presedlal v borzno posredništvo, iz tega v upravljanje premoženja. Zdaj zadnjih 10 let se ukvarjam pa z trgom terjatev in z borzo terjatev konkretno. Ves čas dopolnjujem znanje iz različnih trgov financ in iščemo priložnosti, ki lahko za naše vlagatelje ustvarimo lep donos.
Dobro. Dejan, tudi že desetletje v financah predvidevam.
Ja, že kar nekaj časa pravzaprav sem se v finance zaljubil v prvem letniku faksa, predmet ekonomija, enega izmed desetih najboljših študentov na prvem kolokviju nas je profesorca peljala na izlet na Ljubljansko borzo, takrat je bilo to še vse romantično spodaj. Vorsni pulti in ko sem jaz ti svidel, sem rekel, jaz hočem to delati. In od takrat naprej je šlo lepo po stopničkah od zavarovan, družbo za upravljanje, se pravi skladi, delnice, banka in pa zadnji izziv, ki mi je še najbolj všeč, borza terjatev, zato ker delamo z nečim oprijemljivim in sledimo tisti rek, it's not about money, se pravi, ne delamo samo zaradi denarja, ampak želimo narediti neko lepšo, boljšo zgodbo, skratka, pomagati ljudem.
Ljubljanski borzi smo že govorili, ljudje poznajo Ljubljansko borzo, kaj se tam dogaja. Ne? Zdaj obstaja borza terjatev, ki pa dejansko ni del Ljubljanske borze. Ne? Najprej to razložimo. Ne? Majhna skupina ljudi je pri vas v borzi terjatev, prav tako je to delniška družba. Ne? In nastala je pred 10 leti, pravzaprav je ta ideja prišla, Marko Rant je prišel do vas, ne? In vi ste v bistvu kot skupaj začeli ustvarjati neko platformo, ideja pa je prišla pravzaprav iz Velike Britanije. Ne?
Drži, Britanija je leta, mislim da 2011, ustanovila prvo borzo terjatev. Z razvojem spletnih trgov se je pojavila nova poslovna priložnost, kjer lahko družbe ena drugi pomagajo z vzajemnim financiranjem. Neko malo podjetje morda potrebuje denar, neka druga družba ima nekaj viška denarja. Kot vlagatelj išče priložnosti za ustvarjanje donosa, med tem, ko malo in srednje podjetje za svojo rast ali pa za pokrivanje svojih tekočih stroškov potrebuje začasno financiranje. Tomi Šefman, Marko Rant, Gašpar Rant in jaz smo kot soustanovitelji borze terjatev intenzivno 2014 in 2015 razvijali to idejo. Vsi smo prišli nekje iz ekonomskih krogov, povzeli smo najboljše prakse borznih trgov, dejansko borznih trgov z vrednostnimi papiri in smo naredili en spletni trg, kjer so najboljše prakse in Ljubljanske borze in KDD in borznoposredniških hiš združeni v avtomatizirano robotsko tehnologijo. Samo ne trgujemo z delnicami in obveznicami, temveč z nestandardnim inštrumentom, ki se reče terjatev. Če dam plastičen primer.
Ja, mogoče, dajva še enkrat, jaz me razumel, ampak dajva še enkrat, samo neko podjetje X mu rečeva.
Rečeva, da nekdo peče kruh in okay, da ga želi prodati trgovcu. In trgovec je velika družba, pek je pa relativno majhen. In ta pek speče tono kruha na dan in ga proda trgovcu. In ker je trgovec velik in uspešen, izseljuje malo tega peka in mu da 60-dnevni plačilni rok. Se pravi, pek bo danes naredil kruh, ga bo dostavil trgovini, trgovina bo njemu plačala čez 60 dni. Pek more pa jutri dati plače, pa mogoče božičnico ali pa želi ženi kupiti prstan, kakorkoli že ima finančne potrebe, mogoče želi kupiti novo peč. In ne more priti do tega denarja od trgovca, ki je kupil njegov kruh, še 60 dni. On pa lahko pride na borzo terjatev in svojo terjatev, ki zapade čez 60 dni, proda nekomu.
Po diskontu, seveda, ne?
Z nekim popustom, seveda. Nek vlagatelj na borzi terjatev vidi, da nek pek prodaja terjatev do trgovca in reče, jaz bom danes ti dal denar in zahtevam za to, da 0,5% na mesec manj, za 0,5% na mesec popusta, kupim to terjatev od tebe, pek danes dobi denar, investitor čaka 2 meseca, krat 0,5% dobi 1% več, ko trgovec plača neposredno vlagatelju.
Uvedano zelo plastično, oziroma še mogoče meham bolj, ste gledali film Back to the Future?
Absolutno, je moj najljubši.
DeLorean.
Kako?
Tehnologijo DeLorean.
Tist Y?
Ne, tist avto, DeLorean.
Ja.
No, to tehnologijo imamo mi na porti. Mi znamo pripela denar iz prihodnosti v sedanjost. Hecam se, ampak dejansko deluje tako.
On čaka in zato, ker čaka, dobi denar. V bistvu je win-win za vse, ne? Tako za peka, tako za trgovca, mislim, trgovci itak nima tlele.
Za njega
je neutralno. Ampak je dobro, ker na ta način v bistvu tudi vlagatelj pomaga gospodarstvu domačem. Ne?
Tako je.
To se mi zdi zelo, zelo pomembna zadeva tudi.
Na tak način borza terjatev pravzaprav spodbuja gospodarsko rast, ker povečuje likvidnost celotnega finančnega trga, spodbuja mala in srednja podjetja, da lahko rastejo, da lahko zaposlujejo, da lahko pravzaprav delujejo.
Pa koliko je to varno? Ne? Kaj, če trgovec pa ne plača?
Torej, določena tveganja vedno so. Če gledamo iz naših konkretnih izkušenj, približno 95% terjatev je plačano z do največ 30-dnevno zamudo. 5% terjatev je pa plačano z zamudami, ki so večje od 30 dni. In v tem primeru borza terjatev izvaja za račun vlagatelja izterjavo. Ta izterjava lahko poteka na različne načine od unovčevanja recimo izvršnic na bankah, od sodnih izvršilnih ali rubežnih procesov proti dolžnikom. Zgodi se tudi, da gre kakšen dolžnik ali pa kakšen prejemnik financiranja. Kdaj pa kdaj v stečaj? Zlasti leta 2020 smo imeli zaradi COVID-a kar velik težav z izterjavo dolgov. Pravzaprav v vseh letih, z izjemo covidnega leta, je borza terjatev uspela vlagateljem narez donose, ki so bili večji od Euriborja. Ciljamo vedno na donos okrog Euribor plus 3 za vlagatelje, plus 3% letno za vlagatelje. Ampak tveganja so, da terjatev bo plačana z zamudo ali pa da ne bo plačana v celoti. Ampak to je manjši del celotnega donosa. Če gledamo...
Ja, mogoče na tem mestu lahko rečemo malo obladovanje tveganja. Dobro, v garancijah ne, ker garancija kot beseda nikoli ni bilo všeč. Smrt pa davki. Ne. Edina garancija v točen določenem vrstnem redu. Seveda, ampak obladovanje tveganja pri vseh naložbah je pa zelo pomembno. In pred nas poteka to s terjatvami na naslednji način. Mogoče najprej sploh lahko definiramo, kaj pri nas terjatu je. To je izdan, a še ne dospeli račun. Se pravi, slabe terjatve, zapadle terjatve, s tem se v bistvu pre nas sploh ne trguje.
Sploh ne pridejo
ne.
Do vas. Ne?
Ne, naš trgovalni sistem.
Spravo, tist, kar je že rdeča zastavice gor, vi sploh se ne dotikate tega. Ne?
Tudi podjetje, ki želi pri nas prodati terjatve, se pravi, dobiti financiranje, mora zadostiti s določenim pogojem. Se pravi, mora imeti minimalno 200 000 € letne prodaje, mora imeti poravnane vse dolgove do države. Ne? Se pravi, neko novo ustanovljeno oziroma podjetje, ki je že blazno zadolženo, tako ali tako financirano pri nas ne more dobiti. Je pa pri naložbi v terjatev potrebno narediti domačo nalogo. Mi preden eno terjatev sploh uvrstimo v trgovalni sistem, preverimo tako prodajalca, preverimo njegovega dolžnika, priklopljeni smo direktno na neposredno, na danem presretovo bazo podatkov, na IPS-ovo bazo podatkov in tam že takoj v bistvu vidimo, ali podjetje je za nas v narekovaju ali ne, lahko prodaja terjatve ali ne. Od tega, od te točke naprej, če je odgovor ja, potem želimo pridobiti še predvsej računovodskih izkazov, ki dokazujejo dejanski izvor, po obstoj terjatve, potem pa od samega posla naprej še zavarovanja, ali to izvršnica, ali so to stvarna zavarovanja. Naslednja stvar, ki je pa brazno pomembna, je pa mogoče ta posebnost. Vlagatelj pri nas nikoli in nikdar nima naložbe v eni terjatvi. V enem oziroma izpostavljenost do enega prodajalca. Imamo to že sistemsko omejeno na maksimalno 5%.
Na 5% česa?
Do enega, se pravi.
Aha, do enega, do ene terjatve.
100% vložka enega vlagatelja je spostavljeno samo 5% do enega prodajalca na drugi strani.
Do največ 5.
Se pravi, vsaj 20 jih mora biti noter v portfelju.
Razpršenost portfela je toliko strezna, da tudi mora biti na neplačilo oziroma zamude ta portfel preživi brez večjih prask. Oziroma praktično brez nihanj.
Vemo točno, da tveganja so pa vsod. Tudi, ko greš na kavo, lahko tvegaš, ko greš čez cesto. To, ampak, da bi razumeli, koliko je to bolj ali manj tvegano od recimo delniškega trga ali od obvezniškega trga. Mogoče, če razložimo, obveznice, ki veljajo za nek najbolj varno obliko naložbe, delnice se pravi ne. Kje so? Odvisno, recimo, če država izdaja obveznico, ne bi bilo precej varno. Ne?
Se pravi, naložba v terjatve je vmes med delniškim in obvezniškim trgom, pravzaprav smo bliže obvezniškemu trgu. Mi dajemo preko borze terjatev priložnost vlaganja v dolžniški inštrument. Se pravi, terjatev do nekega podjetja ima znano dospelost, ima znano vrednost in je v tem pogledu izredno podobna obveznici. In tveganje neplačila je vezano na boniteto dolžnika. Borza terjatev ima kar zahtevno nalogo, pravzaprav preden, katerokoli družba lahko na borzi terjatev pridobi denar. Del domače naloge je Dejan odlično povzel, bi pa poudaril, da velik del tega je vezan na avtomatski zajem javno znanih podatkov, ne samo od Dun & Bradstreeta in od IPS-a, ampak preverjamo tudi Evropski register davčnih številk, preverjamo tudi konkretne listine, vedno izvajamo osebno identifikacijo zakonitih zastopnikov, preverjamo končnega lastnika. Mi zajamemo približno 90 različnih javnih podatkov o posameznem prejemniku ali o posameznem dolžniku na terjatvah, plus naredimo nekaj ročnih preverb, morda izpis kontokartic, morda izpis TRR računa, zato da preverjamo, da poslovni odnosi obstajajo, zato da vidimo, da ima terjatev pravilen temelj.
Okoli 180 milijonov je bilo že investiranega?
Ne, pravzaprav, ravno prejšnji mesec smo praznovali 600 milijonov evrov prometa
wow.
Borzi terjatev.
Se pravi, slovenskemu gospodarstvu smo zagotovili preko 600 milijonov evrov financiranja. S pomočjo in zaupanje naših vlagateljev, seveda.
Ker velika številka, ne?
So ponosni.
Ja, je eksponentno začela naraščati, ker dobiček je pravzaprav borza terjatev šele tam po 2016, ne? Se pravi,
še kasneje. Mi smo lansirali borzo kot dostopen inštrument za vlagatelje in prejemnike konec leta 2015 in smo dosegli točko preloma, kjer smo postali dobičkonosni v tretjem kvartalu 2018. Do takrat smo imeli planirano zgubo, seveda manjši obseg poslovanja, ni kriv fiksnih niti variabilnih stroškov tega startupa, te začetne postavitve organizacije. No, od leta 2018 dalje pa delujemo z dobičkom, razen mogoče v času COVID-a, ko je promet padel 70% in ko dolžniki v, zlasti v prvem lockdownu niso odplačevali svojih obveznosti, seveda vsi so bili doma, prihodki se niso ustvarjali. Z izjemo tega obdobja COVID lockdownov pa zopet delamo dobiček iz poslovanja. Tako vlagateljem kot, kot nam.
Uvodoma smo rekli, recimo na tem primeru, peka in trgovca, ne?
Ja.
Po 0,5% na mesec. Na hitro, če v glavi štejem, če bi se tega šel celo leto, bi nekje ustvaril kaj 6-7% donos.
Torej, donosi so pravzaprav večji. Če gledamo letošnje leto, vlagatelji ustvarjajo, to je pred temi tvegani za stečaje slabitve neplačila, nekje med 7,5% in 11,5% letno. Ko sem dal primer polovičnega procenta na mesec, to predpostavi, da ima ta trgovec odlično boniteto in da ima pek odlično boniteto. Mi na borzi terjatev vsakega prejemnika financiranja ocenimo po njegovi boniteti in nimajo vsi iste cene denarja, če tako rečemo. Ne? Nekateri imajo diskont 1%, nekateri imajo diskont 1,5% mesečno. Tako da v neki mešani košarici, če gledamo vse naložbe, ki so bile narejene v letošnjem prvem polletju, so vlagatelji zaslužili med 7,5% in 11,5% letno. Zakaj niso vsi vlagatelji enako zaslužili? Zaradi tega, ker imajo različne apetite. Naš vlagatelj si lahko izbere, komu bo posojal denar. Lahko si izbere, kakšen bonitetni razred želi posojati. Lahko si izbere, s kakšno dospelostjo. Nekdo hoče investirati samo v največ 45 dni, nekdo je pa pripravljen 180 dni investirati. In seveda, zaradi tega potem prihaja do teh razlik v pričakovanih donosih. Zdaj, ko sem pa omenil donos med 7,5 in 11,5 letno, pa moram reči, da to je pred tveganji. Tveganja pa poberejo vlagateljem statistično okrog 2,5% letno. Toliko se nikoli ne izterja ali toliko je slabih terjatev včasih, se zgodijo stečaje, včasih se zgodijo poslovne goljofije, včasih zabrede dolžnik. Poslovno nelikvidnost. Tako da neto, ciljamo pa vedno na Euribor plus 3 in v devetem letu, zdaj, odkar poslujemo, nam je trikrat uspelo dosežiti Euribor plus 3. V vseh ostalih letih smo nad Euriborjem z izjemo covidnega leta.
Glede bonitete, ne?
Ja.
Podjetja razvrstite od 1 do 10, recimo. Ne? Se pravi, 1 so najbolj tvegana, 10 najmanj tvegana. Ne? In jaz kot vlagatelj se lahko odločim, da bom samo v tiste najbolj desetke, recimo devetke, desetke vlagal. Ne? Sicer dobim seveda manjši donost konec leta, ampak si predstavljam, da je pa potem tudi moje tveganje zelo manjše in...
Če se boste vi odločili investirati samo v desetko in samo v odprti odstop, torej tam, kjer dolžnik potrdi obstoj terjatve in plača dolg neposredno borzi terjatev, boste ustvarili najbrž donos okrog 4,5% letno ta trenutek in ne boste imeli skoraj nobenega tveganja. Odlično boniteto boste imeli dolžnik in prejemnik financiranja. Tako da teh 4,5% je relativno netvegano. Vedno je tveganje, ampak je
rekli smo, vedno je tvegano, tudi ljudska obveznica, pa vemo, da je najbolj varna 3,4% letni donos, pa kljub tako? Temu obstaja seveda vedno tveganje.
Alternativno se lahko odločite investirati v 5, 6, 7, 8, 9 in 10, recimo zgornjo polovico tveganih razredov in potem imate realno možnost doseči donos čez 8% letno. To je tudi po vseh odpisih, po vseh tveganjih.
Mi zelo sledimo eno cilju in to je stabilnost portfelja. Ne? Sicer imamo res ocene terjatev oziroma poslov od 1 do 10, pri čemer mislim, da terjatev oziroma poslov ocene 1, 2, 3 sploh nijemo v portfelju. Se jih nekako izogibamo. Je pa tudi mogoče za samega vlagatelja zelo pomembno, da ne gleda samo na to, da ima bonitetno oceno 10 v najbolj varnih, a ne, temveč tudi, da je njegov celoten portfelj v vsaj 95% investiran. Zdaj, mi z veseljem pomagamo vsakemu vlagatelju z nasvetom, kako nastaviti njegov trgovalni račun, a ne, in nekje statistično spet gledano, so bonitetne ocene od 6 do 10 v nekem razmerju omogočajo popolnoma stabilen portfelj in tudi to 95% investiranost, ki potem zagotavlja tak donos. Recimo, samo bonitetna ocena 10, na voljo jih je samo določen procent, recimo hipotetično govorim seveda, ne, pomeni, da bo imel vlagatelj samo 40% svojega denarja investiranega, 60 bo mrtvega denarja, ne. Potem donos ne bo tak, kot bi želel.
So to majhna, srednje velika podjetja, samo slovenska ali tudi tuja?
Borza Terjatev posluje v Sloveniji in na Hrvaškem. Mi imamo hčerinsko družbo, imenuje se P2P Finance in enako posluje v Zagrebu kot Borza Terjatev v Ljubljani.
Torej ste se širili na Hrvaško, ne?
Drži, drži. Širitev na Hrvaško je bila seveda kasnejša in je hrvaška družba, bi rekel, z malo manj izkušnjami in kilometrine manjša. Vendar zasleduje enak trend rasti, kot smo ga imeli v Sloveniji in tudi letos že posluje z dobičkom. Lani še ni. Za nas, kot lastnike, za vlagatelje je tudi lani bila Hrvaška P2P Finance pozitivna.
Ja, podjetja, ne? Mala, srednje velika, slovenska, hrvaška.
V glavnem mala in srednja podjetja, imeli smo tudi nekaj družb, ki so imeli letne prihodke tam okrog 50 do 70 milijonov evrov, bilo je nekaj teh večjih družb. Pretežno so pa družbe, ki prejemajo financiranje od nas, take, da imajo letne prihodke manj kot 10 milijonov, pa več kot pol milijona. Tu nekje v tem rangu so najpogostejši prejemniki financiranja.
In pa slovenska podjetja. Ne? Se pravi, financiranje lahko pri nas dobijo samo slovenska podjetja, njegovi dolžniki so pa lahko tudi iz Evropske unije.
Se pravi, nek izvoznik, če bi slovenski pek pekel za avstrijskega trgovca, bi lahko pri nas tudi prodal terjatev. Ne more pa avstrijski pek prodajati pri nas terjatev do nemškega trgovca.
Je to taka stalna praksa, ne vem, so po vseh članicah Evropske unije že podobne?
Podobne platforme.
Borze terjatev, ja.
So, kar velikih je pravzaprav. Konkretno ima jih Španija, ima jih Velika Britanija, ima jih Češka, ima Italija, ima Danska.
Začela je pa Velika Britanija.
Velika Britanija je bila pa prva, ja. Podobno borzo so celo v Ameriki poskušali narediti, če se ne motim, že 2008 in je tista, pa sem že pozabil ime, propadla. Ampak zdaj je tudi nekaj mladih borz, podobnih borz v ZDA, ki prav tako trgujejo z terjatvami. Zanimivo je, da v Veliki Britaniji ni ena taka platforma, ampak je več borz. Terjatev že. Prva je bila Market Invoice, oziroma zdaj se imenujejo Kria. Zdaj imajo pa že kar nekaj konkurence.
Zanimiv koncept je, ne? Ker v bistvu, če gledamo aktualno dogajanje na finančnih trgih, je kar veliko nekega tveganja. Ne?
Kar je, ja. Meni je strašno žal, da slovenska država ni prepoznala te priložnosti v času COVID-a. Če mi primerjamo politiko Velike Britanije pa politiko slovenske vlade takrat, je angleška vlada prepoznala moč teh borz terjatev v distribuciji mnogo malih kosov financiranja. In je angleška vlada preko njihovih borz terjatev uspela premostiti likvidnostne primankljaje malega gospodarstva v času COVID-a. Mi smo dali dve pobudi na takratno vlado v Sloveniji, da bi enako financiranje zagotovili za slovensko malo gospodarstvo, pa žal pri nas ni bilo nobenega posluha za to. To je tudi vezano delno na to, da smo majhna država in kot majhna država nimamo možnosti pokrivati tudi vseh državnotvornih kapacitet kot neka večja država.
Smo tudi zelo izvozno naravnani, ne? In zdaj recimo, če Nemčija kihne, ne, lahko tudi mi hitro zbolimo in glede o teh novicah, da bo avtomobilska industrija začela škripati v Nemčiji in prinesi kar nekaj podjetij, ki so seveda vezana na to poslovanje. Kako morda v luči tega vidite tudi? Je to dodatno tveganje potem? Ali je to lahko dobra priložnost morda tudi za nekatera podjetja, da tukaj iščejo rešitev.
Ja, vsaka kriza je nova priložnost, to je dejstvo. Ne? Sej morda tveganja oziroma hikapi, no? Se dogaja posod po svetu. Ne? Mogoče še pogledamo mečkan širše. Svetovni indeksi pravzaprav rastejo non-stop. Ne? Sej, ne vem, da je bila ta zadnja kakšna resna korekcija oziroma resna kriza. Ne? Dejstvo je, da vedno tečaji zeleni ne morajo biti. Če hoče nekdo zaslužiti, mora na drugi strani nekdo zgubiti. Finančni cikli se ne ponavljajo vedno, sploh pa ne v nekem določenem oziroma znanem vrstnem redu. Ne? To, kar smo mogoče prej komentirali, zgodovinski cikli pa se. In imamo samo 4 zgodovinske cikle. Prvi zgodovinski cikl je ta, ki je obdobje rasti, ne, se pravi, vsi verjamejo nekemu svetovnemu policaju, ki je razrešil prejšnjo krizo, vse raste, vse je ok. Drugi cikl je, ki ta svetovni policaj, mimo grede, to je bilo po drugi svetovni vojni ZDA, doživi prvi poraz, ne, to je bil Vietnam, obdobje Vietnama. Tretji cikl je potem obdobje, ko ta svetovni policaj doživi že nekoliko več porazov, pa ravno ne verjamemo vsi več, ne? In se kaže obronki novega svetovnega policaja, ki bi lahko razrešil zadeve. Četrti cikl je pa spet kaos. Ne? In mi smo v tem tretjem ciklu že zelo dolgo časa. Ne? In ali smo res samo že v tretjem ali četrtem, je vprašanje. Tudi vprašanje, kakšen bo spet kaos. Ne? Sej ni rečeno, da je
1929, ne, v tem
kontekstu. Lahko tudi samo neka prerazporeditev moči, mogoče tudi v finančnem smislu. Ne? In geopolitično se dogaja predvsej v ozadju. Je zelo veliko tendenci in v zadnjem desetletju zelo veliko centralnih bank oziroma držav zmanjšuje svojo izpostavljenost od dolarskih rezerv. Ne? Zelo povečujejo svoje državne rezerve v zlatu, recimo. Ne? Kar nekaj trgovskih menjav tudi v nafti, a ne? Pri južnih državah se dogaja že v njihovih valutah. A ne? In čisto nobena skrivnost, da obstajajo oziroma se dogajajo dogovori, da bi morda države BRICS-a imele svojo valuto. A ne? Zdaj ZDA to zagotovo ni všeč. A ne? ZDA so tako ali tako blazno zadolžene in če dolar zgubi premat svoje svetovne valute, to lahko pomeni v bistvu bankrot ZDA, ki ga na nek normalen način verjetno ne bodo dopustile. A ne? Ampak vse to so v bistvu geopolitične tveganja, ki jih je treba pri investiranju upoštevati. A ne? Povedano čist po domač, a ne? Včasih smo delali tehnično pa temeljno analizo, pa si približno vedel, katera delanca, kater trg je pocenen, kater je precenen, kaj si investiral, kaj ne. Danes je to zelo težko narediti, a ne? Ker prvič zelo malo ljudi dejansko še dela te velike trede, a ne, to delajo več v mamboti in računalniki, ki so sprogramirani, se trend enostavno zgodi. Ne. In ti si vezan na neko vzdušje bodi si botov, ne, računalnikov oziroma večjih vlagateljev. In je zelo težko napovedati nek trend. Govora o recesiji, da so trgi v recesiji, je že leta in leta. Ne. Zdaj smo pred nekim pokom, zdaj bo to počel, nič še ni počel. Še vedno so tečaji relativno visoko, a ne? Še vedno so ti tečaji, ni nujno, da so vsi podprti z neko realno rastjo. A ne? Sej, če pogledamo, blazno zanimiv podatek iz zadnje te velike krize, 2007-2008, a ne? Koliko se je povečalo premoženje ljudi, koliko so zrasle delance. Ne? Se pravi, na čem so zrasle? Ne na zaradi povečanja premoženja ljudi, ampak pač zaradi denarja, ki so ga centralne banke pač metale na trg. Ne? In zaston kosila ni. Enkrat ga bo treba plačati. Ne?
Če se malo vrnem na vprašanje, Slovenija je odprto gospodarstvo. Mi smo mehno gospodarstvo in seveda smo odvisni od izvoznih trgov. Dejstvo je, da je Nemčija v drugem kvartalu letos imela negativno rast, 0,1%, se jim je gospodarstvo skrčilo, vendar so se gospodarstva, na primer Francije, Italije, Španije, razširile. Mislim, njih je ekonomska rast. Kar je ključno za odprto gospodarstvo, je, da ni odvisno od enega kupca, enega trga. In naša pretirana odvisnost od Nemčije, sigurno za Slovenijo kot tako, ni zdrava. Prej ali slej do recesije pride. Mislim, taka je narava kapitalističnega sistema, v katerem živijo svobodnih trgov, in kjer nekemu obdobju pretiranega optimizma sledi pretiran pesimizem. Države lahko to do določene mere regulirajo z anticiklično politiko, lahko denarno kot davčno, fiskalno. Nisem prepričan, da naše vlade vedno delujejo anticiklično, ampak posamezna podjetja, ki delujejo na izvoznih trgih, morajo poskrbeti za to, da imajo razpršene kupce. Neki kupci ne bojo v Italiji, neki ne bojo na Poljskem, neki ne bojo tudi v Nemčiji in pa mogoče kakšen kupec tudi izven EU in s tem si tak proizvajalec ali pa ponudnik storitev zagotavlja večjo stabilnost in manjšo odvisnost od nihanja posameznih trgov. Če Nemčija pade, bo on zgubil en košček od svojega trga, ne pa vso svojo priložnost za nadaljni rast in razvoj.
Pa se vam zdi, da je v Nemčiji res toliko slabo, ne? Ves čas se govori o tej industriji, ne? Ampak vseeno ne predstavlja to velik del, pravzaprav spod BDP-ja, mislim, ne glavni del, ne? Storitve so tiste, ki so pravzaprav glavna zadeva. Ljudje to morda si težko predstavljajo, ne? Takoj, ko rečejo, aha, tovarne avtomobilski se zapirajo, si predstavljamo, kakor ok, cela Evropa je na tleh, tem pa pride bivši direktor Evropske centralne banke, ne, ko smo slišali v poročilu in nekako zagovarja, da bi Evropa mogla zdaj spodbujati, ne, 800 milijard letno, ne, da bi pospešila nek in tehnološki razvoj in vse to. Kakšno imate mnenje?
Ja, spet je tako, ne, kaj dejansko pomeni plasiranje denarja oziroma povečevanje denarja obtoku? To povečuje inflacijo. Ne. Mi se po zadnjem obdobju zelo borimo z inflacijo. Ne.
Ja, zdaj kot da smo jo že premagali. Ne. Zdaj se mi zdi bolj trg dela. Se s trgom dela okvarjamo kot inflacijo. Zdaj smo
na tem, ko trgi oziroma ko ekonomisti opažajo, da ni več toliko nakupov, a ne, se pravi, da inflacija pada. Inflacija pada zato, ker potrošnja pada, a ne. Pod črto, to pomeni, da je kupna moč prebivalstva padla. A ne? In to pa so pa spet nevarna tla za deflacijo, a ne? Ker je pa v bistvu še bistveno bolj nevarna, ne rekovajo žival, kot pa inflacija.
Mm-hmm.
A ne? Metanje denarja na trg ni bilo vedno najboljša ideja. A ne? V letu 2007-2008 je to delovalo, predvsem za Ameriko, za Evropo, ki je nekako sledila temu trendu, se je bistveno dlje časa borila za temu prevelikemu obtoku oziroma denarja na trgu, zelo se je pocenil, a ne? Tudi verjetno pride potem prejasle nezaupanje prebivalstva v tist roza papirček, ki gor piše 500 evrov, rečemo, da je res vreden 500 evrov, čeprav je vreden tistih 20 centov ali kolikor, da se ga naredi. Dejstvo pa je, da vsako gospodarstvo, vsaka družba potrebuje gorivo, to pa je denar. Neka, vse to pa centralne banke v bistvu probajo delati, ne, držati neko ravnovesje med opraševanjem in ponudbo, se pravi med inflacijo pa med deflacijo. Ne, se pravi, koliko je denarja obtoku, koliko denarja lahko vzamejo iz obtoka. Vsak propad tovaren, tudi v Nemčiji, ki je veliko gospodarstvo, tem pomeni neko snežno kepo. Ne, povečano število brezposelnosti, ti ljudje igrajo na socialne pomoči, kar pomeni, da je državni aparat toliko dražji, kar pomeni, da država z nekim koliko mora vzeti denar, ponovati to z davkov. Še noben politik ni rekel, fantje, imamo lukno v državnem proračunu, ki lahko zaslužimo, ampak bo rekel, fantje, ki lahko nove davke uvedemo, ne? Ker je to lažje. Ne? Mislim pa, da se že toliko časa govori oziroma se bojimo nekih resnih recesij, da nas tudi zdaj vsaj še neki bližnji prihodnosti ne čaka, nič blazno hudega. Verjetno nek popravek, verjetno tudi manjša potrošnja strani prebivalstva, da bi pa se morali bati ali pa govoriti o nekih resnih recesijah, globokih recesijah, deflacijah, pa mislim, da nismo.
Nemčija predstavlja seveda največje gospodarstvo znotraj evroobmočja in kar se dogaja v Nemčiji vpliva potem na vse statistike EU. Dejstvo je, da Evropa ni še v recesiji in ne kaže, da bi bila zdaj recesija globoka. So pa napačni trendi. Trend je, da je inflacija ukročena, avgustovska stopnja inflacije je bila 2,2% v evroobmočju. Evropska centralna banka zasleduje cilj, da bi inflacija bila okoli 2% in 2% inflacija je koristna za gospodarsko rast v kapitalizmu, kakršnem živimo. Če pa je inflacija višja, jo pa želi vsaka centralna banka ukrotiti in delno so jo krotili seveda z višjimi obrestnimi merami. Zdaj, ko se inflacija niža in se brezposelnost potencialno povečuje, bo Evropska centralna banka ali pa ameriški Fed po vsej verjetnosti obresti znižal. Pravzaprav v ameriškem gospodarstvu že obstaja konsens, da bo Fed znižal obrestne mere še ta mesec, nekje med 0,25% letno. In ECB bo temu sledil. To bo pozitivno v smislu, da bo denar cenejši, da bo podjetje lažje se zadolževala, zlasti bo lahko prišlo do novih vlaganj v raziskave in razvoj. In iz raziskav in razvoja tipično prihajajo potem dejavnosti z višjo dodano vrednostjo.
Ki je nekako bolj pomembna dolgoročno kot sama avtomobilska industrija, ne?
Ja,
če si predstavljam tako.
Jaz to avtomobilsko industrijo tudi gledam ne kot, da je v celoti v upadu. Pravzaprav ni. Če mi gledamo prodajo avtomobilov globalno, res je bil velik pad leta 2020 zaradi COVID-a. Takrat je bil padec, mislim, da 30%, ali velik, ogromen padec je bil. Ampak lani se je pa globalno prodaja avtomobilov povečala za 13,7% in mislim, da je bilo lani okrog 75 milijonov avtomobilov prodanih, zdaj letos je pa napoved 77 milijonov. To, kar se Nemčiji dogaja, ni, da se avtomobilska industrija v celoti krči. Nemčija zgubila svoj tržni delež, to drži. Ampak tist, kar mi vidimo, je, da se pretvarja vrsta avta iz motorja z notranjim izgorevanjem na električne avtomobile in Nemčija je tudi napovedala, konkretno, že 2028 bojo začeli proizvajati vozila na vodikov pogon. Torej, Nemčija ta trenutek že nekaj odpušča v avtomobilski industriji, zlasti tam, kjer gre za motorje z notranjim izgorevanjem, ampak hkrati že investira v druge vrste avtomobilske industrije. Zdaj, če naš proizvajalec dela komponente za motor z notranjim izgorevanjem, seveda bo zgubil trg. Če pa dela električne kable ali pa baterije,
ali pa samo šiva nekaj, ne?
Ali pa šiva v sedeže, njemu se pa padec avtomobilski industriji načeloma ne bo poznal, vsaj globalno ne. Remi, kapitalizem ves čas spodbuje tako imenovan destructive development, ne? Nekaj propada, ampak se nova priložnost, ki je bolj učinkovita ali boljša, sočasno razvija.
Tudi evolucija tako deluje, ne?
Tudi, seveda. Ja,
naravno je.
Ja, ne? Ja, drži. Tako da jaz nisem tok črnogled, je pa neizbežno, da recesije bodo in tudi konjunkture bodo. Tukaj so gospodarski ciklusi in tukaj je naloga centralnih bank in politikov, da z anticikličnim, z anticiklično politiko preprečujejo prevelika nihanja na vzgor in na vzdol. Se pravi, ko je recesija, se ublaži padec s cenejšim denarjem, z manjšimi davki, ko je razcvet, se lahko denar podraža in davke poveča.
Tako smo ravno pri avtomobilski industriji. Ne? Vse kitajska avtomobilska industrija deluje, je super. Ne? Tudi njihovi električni avtomobili so
razmerno konkurenčni.
Petni, dobri in prodirajo na evropski trg. Namesto, da bi Evropska unija razmišljala o dodatnih sankcijah pa davščinah na kitajska vozila, bi bilo morda boljš razmišljati o subvencijah za evropske proizvajalce električnih vozil. Saj pri sankcijah vemo, kako je antibiotika, preveč jih škodja.
Tudi ni vse rožnato na Kitajskem. Tudi tam vidimo, da se gospodarstvo nekako ohlaja, tudi njihovi paradni konji delniških družb nekako stagnirajo že kar nekaj časa. Če pogledamo surovo nafto, ki dosega nekako najnižje točke v povezavi s Kitajsko, je lahko tudi to strašno. Morda še tlele kakšno mnenje.
Ja, nafta je res na zelo nizkem nivoju, ampak spet se bo mogoče zelo rad gledal veliko sliko. Mogoče kakšnih manjših oziroma delčkov v tej manjši sliki raj spregledam, pa gledam veliko sliko. To geopolitično tveganje se mi zdi stvar, ki jo je treba zelo spremljati. Nafta je na nizkem nivoju, države OPEC jo skušajo nekako regulirati, koliko jo želijo dati na trg, da bi s tem uravnavalo ceno. Vsako zaostrovanje, politično ali
na Bližnjem vzhodu, recimo,
ali vojaško,
tam, kjer je, ja.
To lahko pomeni spet velik šok za naftno industrijo in porast nafte. Porast nafte pa spet za sabo potegne ostale podražitve. Vsa dobavna veriga se podraži in tudi inflacija potem lahko zopet oživi. To so vsa tvegana, ki jih je treba upoštevati.
Ja. V pričakovanju pa seveda nižanje obrestnih mer, kot smo rekli. Mislim, da ECB o tem odloča jutri oziroma danes, ker bo to v četrtek objavljeno, in FED pa naslednjo sredo. To bo v bistvu... Ja.
Glede konkurenčnosti gospodarstva sem hotel omeniti tudi ESG politiko oziroma okoljsko, socialno in upravljavsko politiko držav na svetu. Po en stran ESG je nujen. Mi moramo kot vsa gospodarstva in kot človeštvo ohranjati naravo za naslednje generacije. Zemlji ne bo nič hudega, ampak človeštvo, ki ne bo poskrbelo za zlasti za zmanjšanje CO2 izpustov, pa tudi drugih zastrupljen okolja, si uničuje naš življenjski prostor. Naši zanamci imajo pravico do čistega in zdravega okolja, tako kot smo ga mi načeloma imeli. Mi smo že trpeli malo industrijsko revolucijo, ampak hočem reči, taka politika mora biti enotna in mora biti globalna. In ta trenutek žal ni. Evropa je tukaj paradni konj in zasleduje zaenkrat najbolj stroge ESG politike globalno. Sledijo tudi Kitajska, sledi tudi ZDA, vendar z manjšim tempom. In to pomeni, da je Evropa samo sebe obsodila na manjšo konkurenčnost, ker je naše gospodarstvo bolj regulirano in strožje regulirano. To pomeni, da Nemčija teže konkurira s Kitajsko, teže konkurira z ZDA ali pa celo Evropsko EU teže konkurira, ne? In mi kot potrošniki smo se politično odločili, oziroma naši zastopniki v Evropskem parlamentu so se odločili, da bomo zavestno manj konkurenčni. In a je to prav ali ni prav, ali je taktično ali ni taktično, je težko zdaj razpravljati. Vsekakor je potrebno, vendar globalno je potrebno, ne lokalno. Ker nič drugega se ne bo zgodil z obstoječim trendom, kakor da bomo ustvarili ekološke offshore.
Mislim, da je Mario Draghi tudi v tem zadnjem poročilu ravno o tem tudi izpostavljal, koliko manj so ostale recimo države regulirajo in koliko mi čist preveč reguliramo zadeve. Je pa naravno, verjetno dolgoročno je prav, da gremo v smeri ESG-ja, morda seveda, da spet neko različico iz tega razvijemo, ampak je prav in to evolucija bo prinesla, ker smo že prej rekli o tem naravnem razvoju, ker dolgoročno si želimo vsi imeti zdravo, lepo okolje in dobro družbo.
Treba je pa tudi vedeti, da na konc, po mojem mnenju, ekološko obremenitev zemlje povzročajo potrošniki, ne proizvajalci. Sodelujejo, oboji so krivi, a da se razumemo, ampak potrošnik je tist, ki se na koncu odloči, a bo imel nov smartphone vsake dve leti, a bo imel 10 novih mikic vsako leto, a hoče januarja jesti borovnice, a hoče decembra imeti maline. In dokler potrošnik ne bo krotil svoje pretirane luksuzne ali pa dekadentne potrošnje, bo s svojimi dolari ali pa evri vedno glasoval tudi za umazanega proizvajalca. In mislim, da naša družba v celoti premalo vlaga v izobraževanje in ozaveščanje potrošnika, da je fajn, da bi se mi sami mal krotili. Ker kaj se bo zgodilo? Evropa lahko zmanjša izpuste na pol. Z vsemi temi omejitvami in bo manj konkurenčna in na konc bojo več izpustov mogoče delali Indici ali pa več izpustov delali Afričani ali Južnoameričani, ki so manj razviti trgi in to. To lahko z zagotovostjo pričakujemo. Zakaj? Zaradi tega, ker oni še ne živijo v nekem luksuzu. Oni pa želijo imeti gospodarsko rast, oni pa želijo imeti neko potrošnjo in tudi, če bojo dosegli polovico naše blaginje, je to tok dodatnih novih izpustov. Mi se pogovarjamo o 1,5 milijarde Indicev ali pa pol milijarde Južnoameričanov ali pa 2 milijardi Afričanov, ki bojo dvigljeni svojo potrošnjo in Evropa lahko razpolovi, lahko celo nič CO2 izpusta ne naredi. Ampak ko bojo te družbe želele samo pol naše blaginje dosežiti, ni. Mi nimamo pravice njim to željo po boljšem življenju omejevati. In kam to vse skup bodi? Zato pravim, ESG politika mora biti globalna in mi moramo svojo potrošnjo zmanjšati, zato da bomo tudi moralni zgled ostalim družbam, ki še nimajo blaginje, da bojo krotili svoje želje po potrošnji, ki povzroča CO2 izpust.
Ja, ampak človek je v bistvu zelo sebično bitje.
Zelo, zelo, zelo.
Zakaj bi jaz najraj sosed? Nažalost, ko razmišljamo, je popolnoma napačno razmišljanje, se popolnoma strinjam, je pa to težek prehod, ampak nujen.
Se vam zdi prav, da prepustimo vodenje globalno neki umetni inteligenci, da poskrbi za vse nas?
Ko smo bili prej pri filmih, a se nismo, nič iz Terminatorja naučen.
Umetna inteligenca lahko je dobra in slaba. Mislim, da je Max Tegmark v knjigi Life 3.0 zapisal 7 možnih scenarijev. Mislim, da jih je bilo 7, kam umetna inteligenca lahko vodi civilizacijo. In intelektualci se zelo zauzemajo za to, da bi pri razvoju umetne inteligence prišlo že v osnovnem programiranju do pomembnih varovalk, da sistem ne zaide v Armagedon po eni strani in v poneumljanje ljudi in
tako
vzgajanje črede.
Tle se mi zdi, da je Evropa zelo dobro začela regulirati, tako da je saj z te strani pa v redu, da reguliramo.
Ampak kaj se spet zgodi? Ne moramo imeti lokalne politike okoli tega, ker če gledamo samo Kitajsko pa ZDA ta trenutek, no pa tudi na nek način kot manjšega playerja Rusijo, oni delajo čim več umetne inteligence, ki bo sposobna sama izvajati vojne in agresijo. In nobena od njih se noče odpovedati temu razvoju umetne inteligence, ker so potem vojaško ogroženi, ker je njihova civilizacija lahko okupirana. Torej, globalne politike ne bo, žal, ugotavljamo, tudi zaradi te sebičnosti in pa strahu. Strah ima veliko vlogo pri tem.
Človek je izredno šibko, pa ne močno biti, če mu odvzameš vse. Če mu vzameš obleko, hrano, orodje, pomagala, bo zelo težko preživel v naravi, na zemlji, a ne? Primerjavi z živalmi. In podpiram, absolutno, vsaka pomagala, vsak razvoj, ki nam omogoča optimizirati življenje. Drugo pa je, ali ta pomagala pomagajo pri našem razvoju ali ga zavirajo. A ne? In pretirano oslanjanje na umetno inteligenco, ko ste omenil, oziroma si omenil, vodi do poneumljanja ljudi, a ne? Do generacije, ki ne bo znala logično razmišljati, ki bo verjela slepo tisto, kar bo videla na ekranu in prebrala, ki bo lahko držala fokus tiste 2 minuti oziroma minuto pa pol, kar traja filmček na TikToku. Ne bo po domacu rekel ledrzica, da boš eno stvar se lotil, pa jo boš do konca spelo. Absolutno je prav, da razvijamo stvari, ki nam pomagajo. jih je pa treba držati nekoliko pod kontrolo, da so res pomagala, da niso nekaj, kar nam bo dajalo preveliko potuho in nas vodilo v razvoj neke generacije oziroma generacij, ki ne bo sposobna logično razmišljati in po domač mečko razmišljati, pa pripeljati na zadevo do pametnega zaključka, ki bo dobro za vse.
Jaz sem sicer optimist. Rad gledam na prihodnost kot obdobje, kjer se bo bolje in lažje živelo in da bomo tudi CO2 okrotili z mogoče novimi izumi ali pa z dodatno blaginjo in z umetno inteligenco. Bo pa to še trajal in kaj bo pa umetna inteligenca na dolgi rok prinesla, je pa odvisno od sebičnosti razvijalcev in velikih igralcev. Že danes, če gledamo umetna inteligenca velikih socialnih omrežij, družbenih omrežij, bolje poznajo svoje uporabnike, kot uporabniki poznajo sami sebe. Algoritem TikToka ali pa Facebooka ali pa Instagrama te bolje pozna kot ti sam sebe in se zna zate že odločati, kaj te zanima. Cambridge Analytica je škandal,
ki je vplival na volitve, tako?
Je deloval zelo razdelilno oziroma
strukturirano, da je oglase tistim, ja, kar so želeli
vedeti. Je povečal razliko med recimo levimi pa desnimi družbenimi pogledi ali strankami v vseh zahodnih družbah. In dela odmika vse, recimo prebivalstvo in voljivce, od sredine proti ekstremom in tukaj je žalostno. Ne? To je tudi globalno politično tveganje.
No, vidimo pa, da se sentiment ohlaja, ne? Saj, če gledamo te paradne konje, kakor je Nvidia in tako, ne? Da spravi kljub temu, da dostavljajo še vedno neke dobre rezultate, pravzaprav trg niti ne verjame več v to umetno inteligenco, saj ne top futuristično in optimistično kot prejšnje leto. Ne?
Ja, se tudi uporabo in umetne inteligence se treba naučiti. In če nimaš fokusa oziroma če se fokusira na tistih 30 sekund TikToka, se boš težko vzel čas, da se boš uporabo vseh globin, ki jih umetna inteligenca omogoča, naučil. In ja, začetan zagon, super je, krasen je. Sej, ja. Zakaj bi pisal knjigo, če mi jo lahko umetna inteligenca napiše? Ta počas pojenjuje. Uporabniki umetne inteligence bojo mogli imeti več znanja, kako jo dejansko uporabljati. In s tem pa tudi manj uporabnikov umetne inteligence.
No, tudi chat GPT uporaba, ne, recimo, strmo je začela padati, ne, kot da bi ljudje, ne, pa vse te cikle imamo, ne, so bili recimo, ne vem, tudi električni avtomobili, ne, na zadnje tam 2019, pa to, pa smo si verjeli, wow, čez 5 let bomo čisto vsi na elektriki, samo še to bo obstajalo, ne, danes vidimo, da se tudi tle malo ideje ohlajajo in
teoretično to ni možno v taki strukturi, v taki infrastrukturi, bodo pošteni,
ja.
Ne gre. No. Tudi sestava litra, cena litra bencina veva, kakšna je. Ne. Zakaj bi se države odrekle temu procentu, ne, kakor da elektrika je pa zastonj. Ja, ja. Pa bo tam kakšen večji dal, pa bo elektrika toliko dražja. No. Tako da plus infrastrukture. Mhm. Če imaš ti hišo, je krasno. Ne, imaš lepo doma svojo elektrarno, sončno elektrarno in doma polneš avto. Za ljudi, ki stanujejo v bloku, ni to pametno oziroma izvedljivo rešitev.
Ni še ta pravih rešitev. Kljub temu, ne, v Evropi recimo zaostajamo za razvojem umetne inteligence. Ne. Se vam zdi, da smo v letu 95, ko gradimo neko infrastrukturo za to, in kakor smo takrat za internet, zdaj za umetno inteligenco in da je pred nami še neko dolgo obdobje, ki ga morda res še ne vidimo, ali pa smo res morda preveč pričakovali, prehitro pričakovali, da nas bo umetna inteligenca rešila vseh problemov od ESG-ja naprej.
Družba, če dovoljš, družba je mogoče precej različna od leta 95. Ne? Precej hitrejši smo, precej hitrejše reakcije imamo in tudi krajše reakcije imamo. Ne? Hitrejši se na neki navdušimo, zato ker želimo neke hitre rezultate, nimamo potrpljenja. Jaz tukaj vidim razlog, zakaj je tako velik bum umetne inteligence in tudi po drugi strani hitrejši za to.
Ja.
Je pa umetna inteligenca dejansko odlaga na internetu, a ne takrat je bil pa internet nekaj čisto.
Jaz ne bi rekel, da je umetna inteligenca že v zatonu. Ne? Mislim samo zato, ker je delnica Nvidia. Vse to ne, ni nek hud znak. Če gledamo Nvidia v zadnjem letu, je še zmer 30% višji, kot je bila pred enim letom. Ne? Zabar, še zmer je tukaj nek optimizem. Sam ni 40, ampak je 30 več. Ne? Ta kratkoročna nihanja na borzi ne moramo tolmačiti kot nek globalni sentiment za celo panogo. To odraža sentiment o gospodarskih priložnostih, razvoju, inflaciji, obrestnih merah. In je ta nihanja so bolj, bi rekel, kratkoročno vezana recimo na paniko ali pa strah in pohlep. Umetna inteligenca pa vsej verjetnosti bo rasla, orang bo rasla tudi zdravstvo, prebivalstvo se stara, še en tak primer, ne? Bi pa rekel, da mi vidimo v različnih izumih in tehnoloških rešitvah v zadnjem stoletju, ali pa 200 let nazaj, smo sredi 19. stoletja želeli z železniškim prometom povezati cel svet, je prišlo do blaznega buma, razcveta in potem, ko so se železnice zgradile, je navdušenje zginilo, oziroma je prišlo do konsolidacij, ker naenkrat je bilo namesto 100 igralcev, sem še 5 igralcev v industriji železništva takrat v 19. stoletju. Potem je bil izum, ne vem, televizija ali telefona v začetku 20. stoletja. In tej ciklusi od izuma do penetracije, polne penetracije trga z nekim novim izumom se krajšajo. Ne? Mobitel je pokazal, kako je...
Ja.
Ker v parih letih prišlo od izuma do polne penetracije trga pri vseh potrošnjih.
Pa so bile tudi raziskave pred tem, da bo mogoče 900 milijonov ljudi samo to uporabljalo na celem svetu. Pa,
tako kot je dot.com bubble počel, kaj 2001, če se tako. Ne motam. Internet ni propadel. Internet se je po dot.com bubble še bolj razvijal. Samo pol igralcev ali pa 3/4 igralcev je propadlo, vuna četrtina, ki je ustala, je povedla naprej. Zdaj, noven ne ve, ali bo Nvidia ta, ki bo povedla naprej, vse tako zdaj trenutno sentiment kaže, da bo. Velik podjetij, ki se ukvarja z umetno inteligenco, pa propada.
In jih še bo.
Tako kot Nokia, recimo, ali pa Kodak, ki ni sledil digitalizaciji fotoaparata, ali pa Nokia, ki ni sledila trendom
pametnih
smartfona. Na ta način bo tudi v panogi umetne inteligence ogromno podjetev propadlo, nekaj radnih konjev bo pa to panogo peljalo naprej pospešeno do polne penetracije, tako jaz pričakujem. Zdaj je samo vprašanje, ali bomo imeli dovolj politične volje in znanja, da reguliramo tveganja, ki pa so velika, ker to je prva tehnologija, ki se bo znala sama odločati. Zdaj smo še vedno ljudje imeli kontrolo nad vsemi tehnologijami, zdaj pa prihaja tehnologija, ker sploh človeka ne rab še hujš, ta tehnologija se bo odločala v nas in niti razvijalci umetne inteligence ne bodo razumeli, zakaj se je umetna inteligenca tako odločila.
Upajmo, da gre po naravnem razvoju tisti evolucije. Ne? Vem, zakaj se vedno na to evolucijo v tem podcastu zdaj vračamo nazaj. Ampak ja, tudi to je del umetne inteligence. Se vam zdi, da bi bila recimo polprevodniška industrija, ki je nekako kot je bila naftna industrija v 20. stoletju, zdaj le v 21. stoletju, tudi nekaj primernega za slovenski trg, za slovenska podjetja, ne? Da nam manjka mogoče IPO-jev, bolj teh nekih podjetij, ki bi imeli neko večjo perspektivo v tem stoletju. Torej, da ne šivamo samo za avtomobilsko industrijo in tako naprej, ampak da se pojavijo v Sloveniji podjetja s modernejšim pristopom.
Seveda bi bilo to dobro, ne? Da imamo v bistvu izume, tehnologije, trende, ki imajo višjo dodano vrednost. Ampak žal, nisem optimist, da bo Sloveniji to uspelo iz vsaj dveh razlogov. Eno je, da smo majhno gospodarstvo in da nimamo dovolj virov ali pa predvsem kadrovske koncentracije, ker take stvari običajno ne izumi en človek, ki je treba imeti.
Skupino,
trust, enako razmišljujoče. Taka skupina je v majhnem gospodarstvu naravno že omejena. Po drugi strani, pa če gledamo tehnološki razvoj, ZDA pa Kitajska zdaj let prednačita, ampak prednačita zakaj? Zato, ker tudi države kot take spodbujajo to z davčno politiko, z subvencijami. Slovenija ni dovolj močna, da bi to s subvencijami do te mere razvijala in vlagala v razvoj. Odstotek družbenega proizvoda, ki gre v razvoj, je itak primerjalno manjši, kot je na Zahodu. In če pa gledamo kumulativni znesek pri 2 milijonih, je to še bolj mizerno. Ne? Slovenija bo v tem pogledu najbrž ostala sledilec. Ne rečem, tu pa tam bojo neki izumi, ampak ne bodo globalno pomembni. Po vsej verjetnosti, tle nisem tako optimist. Si pa to želim, ampak država je tista, ki bi mogla to spodbujati. Mi imamo neugodno davčno politiko za take stvari.
Točno to, kar je Janez rekel. Ne? Slovenci smo izumitelji, to je jasno. Ne? Jasno. V zgodovini. Ne?
Se pravi. Že letalstvo, če pogledamo. Ne?
Ja,
drugo je pa okolje, ki more podpreti te posameznike. Dejstvo je, da to so izumitelji seveda posamezniki. Tukaj bo pa treba s subvencijami oziroma narediti resen načrt pa plan tudi na nivoju države, da se te stvari razvijajo naprej.
Pri nas gre dosti denarja v ohranjanje delovnih mest, se pravi Slovenija daje določene subvencije tujim proizvajalcem pri nas za to, da postavijo novo tovarno pa da ustvarijo delovna mesta. Ne vlaga pa v razvoj, v raziskave. Tukaj pa absolutno zaostajamo za večino svetovnega gospodarstva po znesku vložka na prebivalca.
Mislim, da smo prišli že skoraj do konca. Jaz bi vaju samo še vprašal, ne, recimo, ker smo bili tudi prvi pri recimo kriptomenjalnicah v svetu. Ne. Se pravi, že tle se kaže naša inovativnost, da pa znamo nekim trendom slediti. In so res posamezniki, ki znajo se dotikati trgov. Ne. Morda tudi tlele, za konec, vidite kripto kot nekaj alternativnega, nekaj, kar bi lahko bo povezavi celo z umetno inteligenco, lahko živelo, je to prihodnost?
Alternativa ni slaba, nasplošno, če gledamo besedo kot alternativo, se to pomeni nekaj drugačnega, drugo izbiro. Konkretno pri kriptovalutah bi bil jaz zelo previden. Pa če se vrda mogoče povezavo z našim poslom, ki delamo večinoma s podjetji. A ne? Podjetja potrebujejo zelo stabilno trgovanje, a ne? Se pravi zelo stabilno poslovanje. Ena izmed ključnih stvari, na katere mora podjetja paziti, je likvidnost. A ne? Se pravi, premoženje, ki ga ima, mora imeti na voljo relativno doglednem času. A ne? Se pravi, podjetje mora skrbeti v svojem denarnem toku. Lepo je, da ga ima izračunanega, lepo, da predvideva svoje dogodke v prihodnost, a nekdaj bojo potrebovali kakšno investicijo v razboj, karkoli in naložbe, ki jih podjetje dela, morajo biti likvidne oziroma jih morajo imeti možnost unovčati točen takrat. Če tega nimajo, se pravi, če podjetje ni likvidno, zelo tanka je meja med uspešnostjo podjetja pa dragim zadolževanjem. Kriptovalute kot take so prinesle eno zelo dobro lastnost, to je blockchain tehnologija, v katero absolutno verjamemo. Sam Bitcoin oziroma kriptovalute so pa zelo tvegana naložba in je tudi prav, da se na tak način uporabljamo in ni primerna za vsakogar. Slovenski vlagatelj je zelo specifičen, pa se dajmo naliti čistega vina. Za veliko večino slovenskih vlagateljev so že vzajemni skladi absolutno preveč tvegana naložba, katerem nihče ne zaupa oziroma ne zaupajo, je bolj, da se držijo depozitov, ampak če mu pa omenaš 10% garantiran donos, a ne, pa kriptovalute, ki so krat, to pa ja, a ne, to pa bomo, to bo pa za penzion. A ne. Hesam se, pretiravam seveda. Povzamem, no, da kriptovalute so lahko primerne za človeka, ki ga pozna, je pa to ena stvar. Ne? To ni nič oprijemljivega. Ena izmed stvari, zakaj sem se pridružil bolj za terjatev, je to, ker je terjatev nekaj oprijemljivega. Mi delamo z oprijemljivim stvarmi. Mm-hmm. Se pravi, zadej je nekaj stvarnega. Bitcoin ga ni. A ne? Sklopaš štrom, sklopaš računalnike, hekerski napad, imaš nos pa prst. Ne? Se lahko brišaš.
Kriptovalute temelijo na tehnologiji blockchain in blockchain tehnologija je zelo dober izum, koristen izum za človeštvo. Jaz mislim, da bi se ga dalo zelo učinkovito uporabiti v prehrambeni industriji za vodenje varnosti v prehrani, ki bi nadomestil HACCP sistem, ki ga trenutno uporabljamo, dober bi bil za vodenje za recimo zemljiške knjige ali pa delniških knjig. Na učinkovitejši in cenejši način, kot zdaj vodimo take državne registre raznovrstnih.
Mogoče boste imeli tudi na borzi terjatev blockchain, ne?
Bi pa, mogoče. Bi pa poudaril, da je kriptovaluta kot taka za mene izredno škodljiva tehnologija ali pa izum za človeštvo v celoti. Predvsem je to zelo umazana tehnologija. Že pred 4 leti je samo rudarjenje kriptovalut, ki je potrebno za izvajanje transakcij, globalno preseglo v potrošnji elektrike celo Irsko. Irska danes porabi manj elektrike v celoti kot država, kot, pa mislim, da tako orenkmen, pa vmen, kot rudarjenje kriptovalut in kriptovaluta kot taka ne daje neke dodane vrednosti družbi. Ni stabilna, ni učinkovito sredstvo varčevanja. Predvsem pa moj največji zadržek pred kriptovalutami je moralen. Kriptovalute spodbujajo in omogočajo kriminal in svinjajo naravo. Jaz mislim, da je to kvarni izum za človeštvo v celoti. Potem pa kot naložbeno priložnost bi še to komentiral. Kriptovaluta je tako imenovana zero-sum game. V angleščini. To pomeni, da nihče ne more na kriptovaluti zaslužiti, če nekdo ni enakega zneska zgubil. To je povsem drugače, kot realno gospodarstvo ali pa delnica, ki z proizvajanjem proizvodov ali pa z nudenjem storitev dejansko ustvarja vrednost in lahko vrednost delnice zaradi tega raste. Pri kriptovaluti ni nobenega ekonomskega temelja zadi. Kriptovaluta
ne ustvarja denarnega toka. Ne?
Ničesar ne ustvarja, razen vero. In kriptovaluto vzdržuje vera. Vera imetnikov kriptovalute. In nekdo, ki bo zaslužil na kriptovaluti, pomeni, da je nekdo enak znesek zgubil. Znesek vrednosti kriptovalut take, realna vrednost, je ni. To ni kruh, to ni avto, to ni...
Vredno je točno toliko, kolikor ti je v tistem momentu, ko ti želiš prodati, nekdo pripravljen kupiti.
Nekdo, ki je bolj veren od tebe.
Tako je.
No. Je pa res, da kljub temu je ta asset imel blazno največje donose, bolj kot kar koli drugega.
Izredno
v zadnjih
veliko desetih, popraševanje.
Je pa tudi nastal pravzaprav po 2008, ne, glih to, da bi se pravzaprav ločil od tega obstoječega finančnega sistema,
Vse je daleč od tega, da bi rekel, to pa ne, absolutno pred zavračaš. Ne. Samo treba je z njim delati skladno z navodili za uporabo, če tako rečemo. Ne, tako, ko ima depozit navodila za uporabo, tako, ko ima delnica navodila za uporabo, da je pa z njimi treba kupovati oziroma trgovati, ne, ravno tako ima Bitcoin oziroma kriptovalute navodila za uporabo in tudi samo toliko procentov nega bi bilo v premoženju vlagatelja, če se že to odloči, kolikor je to sposoben zgubiti. Ne. In pa tudi Se vsako naložbo je krasen spremljati, a ne, pa mirno spremljati, ko raste. A ne. Ko pa sam ga sebe prašaš, oziroma se celo zalotaš, ko gledaš svojo naložbo, pa po možnosti še velik procent svojega premoženja, ki zgubi čez noč 20-25%.
Se to, ta nihajnost je tista, ki lahko neizkušene vlagatelje zelo hitro preplaši. Ne. Za razliko, ja.
Da državne in centralnobančne politike sledijo preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. In vsi finančni posredniki na trgu imamo ogromna administrativna bremena, da preverjamo vire denarja, potrošno denarja, kam se investira, ali je tudi ne sam preprečuje pranje denarja, ampak tudi, a je ekološko investirano, a je socialno osveščeno in tako naprej investiranje. Ali imamo pa en ogromen ventil, kriptovalut, kjer nihče nima nobenega nadzora in kjer temelji celoten črni trg teh na dark webu, kjer se trguje z mamili, kjer se trguje z umori, kjer se trguje z organi in tako naprej. In oziroma se nasplošno pere denar po mili volji. Se pravi, politika po en stran obremenjuje nas poštene igralce, po drugi strani pa prepuščajo več milijardni ventil, kjer vse teče in pušča brez nadzora in spodbuja kriminal, ki ga pa na koncu vsi mi potrošniki plačujemo.
Jaz smo v bistvu spet pri tisti temi ESG, a ne, kdo bo dovolj pri stvari oziroma preseben, da bo rekel, ne, tega pa jaz ne bom podpiral. Ne? Pom jaz vložil v kriptovaluto, pa veliko zaslužil, ne sosete.
Mogli smo se tudi tega dotakniti, mogoče glih tako, da bojo tudi poslušalci, gledalci razumeli, ne, se pravi večja nihajnost oziroma volatilnost, če to ljubša beseda, recimo v primerjavi s terjatvami, o katerih smo pravzaprav danes govorili.
Mi ravno s tem namenom
ne.
Nevolatilnosti nikoli in tudi ne bomo, a ne, ja, ne sem spostavljali sekundarnega trga, terjatov ravno zaradi te nihajnosti. A ne, mi res želimo, da je naš portfelj, kar terjatov je naložbeni inštrument z naprej določenim donosom, a ne, da to tudi to ostane. Ker takoj, ko imaš ti sekundarni trg spostavljen, to, kar je in z obveznicami in z delnicami, to pomeni, da ti lahko prodaš kadarkoli, komorkoli po ceni, katero je tisti nekdo drug pripravljen tisti moment plačati. Mi res želimo, da terjatev ostane stabilna, se pravi, da je vredna toliko, kolikor je bila, za kolikor je bila izdana, ne to, kar ti je nekdo v prihodnosti pripravljen za njo plačati, pa se bo te videl že zama zmenila. Se pravi, stabilnost, moje skromno mnenje, v zdajšnjem obdobju, v zdajšnjih okoliščinah geopolitično in gospodarstvo je name of the game.
Tako. Spoh, ko si del časa v financah, začneš gledati tako kot Warren Buffett, ne, da mogoče pa boljš se malo umiriti, povleči nazaj, iskati bolj varne oblike naložb, spoh v takih turbulentnih časih.
Mogoče adrenalin ni ravno najpametneje iskati na finančnih naložbah. Se bungee jumping čist dost adrenalinski, pri naložbah je fajn biti kjerkrat malo bolj dolgočasen.
Mladost je norost, čez potok skače, kjer je most, mladi se upajo bolj tvegati, so si želijo preskušati nepoznano. Seveda z leti pa postajamo bolj konzervativni, bolj varni. Delno zato, ker imamo izkušnje, delno zato, ker smo se kdaj upekli. In hočemo imeti neko varno košarico prihrankov.
Hvala lepa za obisk v studiju. Lepo smo, mislim, da zaokrožili vse, izpostavili nekaj novega, res oborzi terjatev. Do zdaj, recimo po tem enem letu, odkar so finančni podcasti, še nismo imeli, tako da sem zelo vesel, da smo tudi to poslušalcem, gledalcem približali, da vejo, da se tudi to obstaja na trgu, da tudi to je ena zadeva, na katero so lahko v bodoče pozorni. Hvala lepa za obisk in z veseljem še kdaj. Babina, lepo
ostati. Je bilo zelo prijetno.
Adi, hvala lepa.
Hvala vam. Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Ostanite z nami tako v sklopu televizije, interneta na 24tur.com, kjer redno objavljamo tudi aktualne analize, kaj se dogaja na trgih in seveda zanimivimi gosti vsak četrtek v finančnih popkestih. Želim vam lep, uspešen in prijeten teden. Hvala lepa za pozornost še enkrat in nasvidenje.
In